Israelo lafakre adwasa kweba. Dawid kamfolo ha elu osunapo.
Nana blu fa tete me kolontoke fa bimi fuime asiti apo me kosobe fubututu tu fuime adwin kujiko fote keme na te po me klere so fuime pa fe wanklan. Nana blu asaso anko be dali tumi onoa fuime fe dodo fa pa me wa wi topo bi bumi so. Aswan fe behia bumifu la hia fwadome metale numase enkono na ta na tisifo ngiamoyo nte enkono na sirisifo yo ni no du yo sosoa futie no ni na ye clear ya fulito kura fobono ni no kusunyanke kuyate fulio opo bi kura fukan obekpa mi futumi obeketa mi kinki nena blembe okulu bumiso wankia olobumlime iklubwe onyekura okulu amokulu hafo ilo wankefe oikehe tufe okulu mwa wankefe iji kulefu anseto folobwe mewe yato kujiko fapo chaba mi iputo nte kanfofo tufe alia fapo bwe mi bufu ebo wanwa foju majihe bufu ihie nyimo ale mia uko kome nga info brafa bwe mi nga into fe hia tromi waba tomi puto fo po ansibi ume brea enji obuja kulu fo wale nke ane jife wafo uluto dodo asabeta kwemi o bulu fo ajwe mbome la bido be e do me kla nina bombo di ane kla mwa e do si brea no kusunya nke ya fo wan trambo. Bulu, mola la hebo po, obuja chicha po abo dalemiwi, bote tefo dalala hebre jibre, bwela la heko so lefoso. Nana bulu, ya finyane nte hie lu ahane buto lufo, nte kisi ahane buto koso lefoso, nte hie lu amo, na klamo wami alupoto. Bulu, tete me kolonto ke, afo be alianji someke afo be mi adwin kujiko kebe adwin lala he ko bometo afo pa mechon opa wan klan so brefe.